Dobrý den, vítám vás na první historické přednášce Duchovní univerzity Bytí po koronaviru zde v Praze. Doufám, že budu i nadále schopen alespoň částečně naplnit vaše očekávání a předložit odpovědi, které sami si potom jistě budete rozvažovat tak, aby to byl váš názor. Tak, slabika Ohm je nyní, se mění na slabiku On a ta zůstává po celých 24 tisíc let. Jaká slabika byla před Ohm, jaká bude po Onu? No, ono to je ještě trochu jinak, protože ty slabiky, posvátné slabiky, vyjadřují určitou vlastnost té doby. Odcházíme z toho konce platonského roku, přesně 21.12. byl ten střed, ale ono je to neznatelné, protože ono se to překrývá a ten poslední dílek byl vlastně značen dostředivostí. A to určovalo i, jakou slabiku budou duchovní lidé používat. Nyní přichází v ostré výměně poměrně, což historicky samozřejmě trvá staletí, opačný vliv a ten je odstředivý. No a proto tedy se mění to M na N, protože to N je odstředivé a to M bylo dostředivé. Uvidíme, jak to bude do budoucna, počkáme si, jak to bude vnímáno i těmi, co přijdou po nás, uvidíme. Ale maminka a můj učitel Josef Zezulka měli vždycky pravdu, tak jsem si docela jist. Jsou tu i období, která jsou založena na vlivech žáru, samozřejmě a chladu. To zase vyžaduje změnit ten základní duch, třeba té společnosti, ale i jejich slavy. Tak. Tady mi dáváte podnět, který vychází z nějakého článku a já ho nemůžu ověřit, ale to nevadí, když tak mi potom dáte k tomu nějaké bližší. Tibetská Bílá hora, často označovaná jako Baigong, v sobě prý ukrývá síť zvláštních útvarů, které se táhnou až do blízkého jezera. Mnozí badatelé jsou přesvědčeni, že jde o uměle vytvořenou soustavu potrubí. Podivné ale je, že její vznik datují do období neandrtálců. Asi 40 kilometrů od města Dalinga v tibetské autonomní oblasti se nad Chajdamskou pánví tyčí zvláštní hora. Říká se jí Bílá hora a ve světě je známá spíš jako Baigong. A podivuhodné útvary, které se v jejím nitru a širším okolí nacházejí, jsou označovány za baigongské trubky. Co jsou tyto trubky zač, jak vznikly a k čemu případně slouží? Chcete znát můj názor? Je dodnes předmětem debat. Jedni mají za přírodní útvar, ale najde se i množství těch, kteří jsou přesvědčeni, že je tu kdysi v minulosti konstruoval. Své závěry podkládají výsledky dosavadních výzkumů, které se skutečně kloní na jejich stranu. To celé má ale háček. Záhadné potrubí muselo vzniknout asi před 150 tisíci lety, tedy v době, kdy Evropu a Asii ještě obývali neandrtálci a lidem doby kamenné zbývalo k přechodu k bronzu ještě mnoho tisíc let. Stopy po osídlení v oblasti kolem hory nejsou ani starší než 30 tisíc let. Kdo tedy mohl vybudovat kovové trubky uvnitř neobydlené hory? Pozor, tady poprvé slyšíme, se jedná o kovové trubky. Na úpatí hory Baigong se nacházejí tři jeskyně. Dvě z nich se již zhroutily a jsou nepřístupné, ale ta největší je rok od roku cílem mnoha turistů, kteří do oblasti zavítají. Jeskyně působí dojmem, jako by byla kdysi uměle vytvořena. Zdání ještě umocňuje mohutná trubka o průměru asi 40 cm, která činí z kamene. Další viditelně dutá trubka stejného průměru je zapuštěná do dna jeskyně a na zemi je viditelný pouze její vrchol. Při vchodu do jeskyně je vedeno ještě několik jiných trubek o průměru 10 až 40 cm. Asi 80 metrů od jeskyně se vzpětí jezero Toson, na jehož pláži se nachází mnoho roztroušených trubek. Táhnou se od východu na západ a mají v průměru 2 až 4,5 cm. Popisuje čínský vědec Li Heng. Nezaměnitelná barva rzy vypovídá, že jsou z kovu a jejich vedení vyžaduje pokročilou techniku upevnění. Kdo mohl vybudovat tak spletitý systém trubek, kdokoliv tímto zvláštním potrubím horu a jejkoliv protkal, věděl dobře, co dělá a proč. Proč myslíte? To byly jistě náboženské rituální důvody, nejspíš. To je obvyklý způsob výkladu čehokoliv, co se nám zdá, že nechápem. Totéž se ale dá říci o bratelích, kteří bajgongské trubky později zkoumali. Ti se na původu ani na účelu nedokáží shodnout. No, tak na to si sednu a pokusím se nějak reagovat. Jelikož jsem v Bajgonu nebyl, těžko můžu dávat nějaké, řekněme, jistější vysvětlení. A tak nezbývá, jako vždy, aby člověk se pokusil najít nějaké souvislosti k tomu, co tady je popisováno. Datování naší kultury a civilizace je podle mého názoru směšné. Stále častěji vidíme, že skutečné nálezy se rozcházejí s tím, co nás učili ve škole. Ostatně u mě se to hemžilo mamuty, kteří byli vařeni s tím, s čím? S koprem, jo. Mamuty, kteří byli vařeni s koprem, a to v době, kdy v Indii už používali písmo. A to dokonce možná 10 a více tisíc let. Takže ono, to všechno, je podobné jako v mnoha jiných případech. Věda a rozum mají nezastupitelné místo. Ale zároveň rozum, který není doplněn trochu ještě další oblastí, může se dopouštět velmi úsměvných omylů. V této době se začíná vidět na podkladě reálných nálezů, jak moc jsme se mýlili v dečem. Doufám, že jste zaznamenali, že právě nyní objevili Rusové to, co Zezulka říkal a co mě učil už dávno. Na severním pólu byla rozvinutá, krásná, zřejmě civilizace, ale zejména tam rostly avokáda, bylo tam velmi teplo. Ty důkazy existují. Jsou tam ponořená města a tak dále. Co se týká toho časování, tak tyto trubky, které mají 150 tisíc let, nevím, jak to datovali, jsou vlastně směšně mladé, protože podobné útvary byly nalezeny v minulosti v křídě, což je 60 milionů let zpátky, a zde byly kovové trubky, tuším, že obdélníkového průřezu, které neměly žádné logické vysvětlení. V kamenouhelných dolech byly nalezeny artefakty jako kladivo, nebo jinde kladivo zarostlé do skamenělé skály, nebo zapalovací svíčka, či něco podobného. Hřebíky, ty ani nepočítám. Kdy se ukládaly kamenouhelné sloje, to víme všichni. A přesto tyto předměty zcela jistě umělého původu se zde nacházejí. Jsou to manganové konkrécie v moři, jejich středem někdy byla nalezena i plechovka Coca-Coly. To je legrace, že oni se tvoří velmi dlouho. A další nálezy a skutečnosti. Toto je jeden z dalších. Nic víc, nic míň. Indové sami, a všimněte si, že v posledních letech stále častěji vidíte, že ten posměch a výsměch racionalistů směrem k mýtům a starým bájím se pomaličku začíná hroutit. V mnoha příkladech vidíme, že například i naše Bible je velmi přesná. V jiných případech vidíme, že jiné mýty byly velmi přesné. A tak ten klapot sanic pomaličku dohasíná. Samozřejmě jen u těch, kteří jsou informováni, kteří mají dostatek informací a mají chuť se zabývat něčím, co popírá jejich dosavadní názor. Když jsem stál u základu domu, který měl 5000 let a více, tak mi bylo říkáno, že to je jeden z nejstarších domů na světě. O, jak to bylo směšné. Ostatně i naše makotřasy, pokud mi neklame paměť, mají možná víc než 5000 let. A tak dále. Jsou tady podle jiného názoru starší než pyramidy, ale to také není pravda. Máme tady tedy velmi mnoho fundamentálních zděděných názorů a velmi mnoho toho, co nás neklidňuje. Byly tady kultury, které využívaly technologie, které my neznáme. Byly velmi úspěšné a dokázali to, co dodnes my nedokážeme. Když se podíváme do amerického horského masivu, tak zde uvidíme tunel, který je dlouhý 100 a více kilometrů a který má zcela hladké stěny o průměru x metrů, takové malé metro, tak se musíme ptát, kdo a jak tento tunel vytvořil. Rozhodně to nebyli lidé naší epochy. A tak dále, a tak dále. Čili ze všech těchto poznatků plyne, že těžko tu informaci lze smést jen tak na první dobrou ze stolu. Že je to nesmysl a že se spletli a tak dále. Na to je tu příliš mnoho zneklidňujících faktů. Jestli tato věc je nebo není pravá, já těžko posoudím, protože všechno, co komentuji, se snažím zažít na vlastní kůži. A nezlobte se, do Číny se zvláště teď nechystám. Tak budu muset počkat na jaksi zprávy více zdrojů, které budou nějakým způsobem dohledatelné, a pak si udělat názor ten první a pak ten druhý, nejlépe z osobní zkušeností. No, bude tedy určitě zajímavé tuto věc blíže prozkoumat. Zajímala by mě, já jsem zvědavé, víte, ale uvidíme. Třeba mi pán Bůh vlastně umožní, aby jsem se více přiblížil třeba i tomuto fenoménu. Proč ne? Lidská kultura je pravděpodobně mnoho tisíckrát starší, než se udává. Nějakých 30 tisíc let je něco jako tisíci na vteřiny. Jak to, že zde máme pozůstatky lidské činnosti, které se občas podaří najít? Jak to, že máme stopy, které vedou ve skamenném dně potoka vedle stop prehistorického tvora, který vymřel a ví se zhruba kdy? No a těch jak to je mnohem víc. Řekl bych, že když se tu sejdeme za 50 let, nezůstane ze současných vědeckých názorů, nebo spíš přesně z jejich části, kámen na kameni, zvláště v těchto oblastech. Samozřejmě, že zachování hmotnosti nebo zachování hybnosti a další zákony budou platit zcela stejně. Jen takové ty výklady, které se pokoušejí něco pozorovat a vykládat, budou pravděpodobně vždy jiné. Na druhou stranu tyto případy ukazují, že člověk je ochoten věřit čemukoliv, a to i velmi vzdělaný člověk. A to je jedna z věcí, která nás v první chvíli překvapí. Někdy máme dojem, že vlastně to, co je prozkoumáno, je otázkem jaksi jisté a hodnověrnosti, a nakonec se mnohdy ukáže, že to je přece jen ještě jinak. Že to byla jenom jedna část z toho pohledu a jedna skutečnost. No tak si počkejme na ty trubky. Tak, podrobnější informace později krátce. Tak. Děkuju za poděkování. Vás zajímá konkrétně paládium, ale jeho význam A kdy zemřel Ježíš? Ve 33 letech, jak bylo psáno v Biblii, protože pokud se ve 33 letech probudil k plnému vědomí, tak by novou nauku nestihl svým učeníkům předat. No, tohle je velmi delikátní dotaz. Asi na něj najdete odpověď sami, studujte dějiny náboženství. V tomto případě hlavně dějiny křesťanství. Najděte si všechny dostupné prameny, nejenom ty oficiální, ale i ty, které jsou oficiální, neoficiální, tedy Evangelium Essenum a jiná možná zbytková evangelia, která zapsali pokud možno co nejranější křesťané. Dívejte se také do té doby, zkuste pochopit jejího ducha, jak asi ti lidé v té době přemýšleli, jak přemýšleli Římané, jak přemýšleli Židé a většinoví Židé, tedy farizejové. Pak vám z toho vyjde určitý výsledek. Bude rozhodně blíž pravdě, než když budete pouze pasivně přijímat nějaké informace, které vám někdo sdělí a vy je bez vlastního promyšlení budete opakovat. No, Ježíš skutečně neměl mnoho času, aby předal lidem vlastně svoji vizi, svoji cestu. Já jsem pravda, cesta a tak dále, život. Je to vlastně o tom, že je veliký rozdíl mezi zbožněním a následováním. A tak mnohdy ta zvěst o tom jeho příchodu se stala spíše jaksi předmětem zbožňování a jen u velmi nadaných, anebo nadaných, i jaksi námětem k následování. Za ta tisíciletí ho následovalo nesčíslné množství lidí. Někteří velmi hluboce. Naopak ještě větší množství lidí se často uchylovalo ke zbožňování tohoto jedince. Kdybyste se podle mne ptali jeho samého, jestli vám stojí o to, abyste ho zbožňovali, no tak by vám odpověděl, že rozhodně ne. Až by byl rád, kdybyste ho zbožnili tím, že budete žít jako lidé, že se bude všechno lepšit, že ten celek bude více v pořádku, že budete citliví ke všemu, nejenom blízkým, ale i vzdálenějším lidem a také přírodě, zvířatům, rostlinám, vlastně všemu, co vás provází v tom božím stvoření. Protože z pohledu toho nejvyššího pravděpodobně všechno on. A tak by dost bylo divné, kdyby preferoval jenom člověka a říkal, ty seš ten vyvolený a všechno ostatní můžeš rozdupat na kousky. Naopak, asi by říkal člověku, ty jsi hospodář, který má všemu sloužit a pomáhat. Máš už větší dary než ostatní, nižší zvířata, natož rostliny. Můžeš mnohom, jak si na pomoci stát se součástí toho celkového plánu, kterému říkáme život. A člověk to nějak nepochopil. Pořád jako sobec chtěl něco pro sebe, chtěl získávat, chtěl vraždit, mučit, chtěl ovládat. No a tak to dopadlo, jak dopadlo, vidíte. No. Takže mnoho času nebylo. Ty síly zla, které zde pracují, samozřejmě vnímají takového zrozence jako velké ohrožení. Představte si, kdyby lidé se stali normální. To by přece proto zlo bylo příšerné. To by bylo najednou mnohem méně zla. Lidé by dokázali řadu věcí přejít a tam, kde by nedokázali, by dokázali pochopit a třeba by se museli bránit, ale svět by nebyl o boji a souboji. Nakonec ten boj je dnes ve všem. Je to válka, kterou vede člověk proti všemu, proti sobě, proti ostatním. Je to smutné se na to dívat, protože na jednu stranu je to vždycky zákonné a je to správné. A vidíme i opačné procesy. V té společnosti přibývá těch, kteří jsou schopni myslet více neegoisticky, což ovšem neznamená úchylku ve smyslu altruistického šílení. To je ten problém. Ono je to většinou ode zdi ke zdi. Když přišla doba dostředivosti, tak to lidé vzali do svých rukou. Můj stát, moje rodina, můj národ, jenom já. A co z toho budu mít? No, teď přichází doba odstřediva a lehko by se mohlo stát, že to bude patologická odstředivost. A to by také nebylo dobře a bylo by to stejně špatné jako ta patologická dostředivost. Tady je moc pěkný film. Vůbec Češi nafilmovali několik zásadních filmů. A jak jsou to Čapkovy díla, ale také jsou tady i třeba díle jako Muž z prvního století. Tento film popisuje jistý problém lidského rodu, tedy člověka. A velmi pěkně. I když je samozřejmě zatížen tím lidským pohledem naším, tak přesto se dotýká něčeho velmi zásadního. A tak ten chudák pan Kopecký, stížený tou sobecitidou, tam je tedy léčen. No, a tak dále. Takže bude to na vás. Vy sami rozhodujete. Nikdo vám nemůže předepisovat vaši cestu a říkat, že toto je jediná správná. Jinak byste ztratili svůj vývoj, nemohli byste se vyvíjet, protože byste je následovali. Jen byste něco vykonávali, protože vám to někdo nařídil nebo řekl, ale nebylo by to vaše. A to je zásadní. Protože jen to, co je vámi, co je ve vás, se počítá a platí. Všechno ostatní jenom ukáznění a nemá valného významu. Takže můžete být názory nejrůznější, že ten jen váš názor, vaše církev nebo vaše tohle je to jediné a nejsprávnější a všichni, kteří mají jiný názor, jsou nejméně ďáblovi splozenci. No, to vám ten ďábel našeptal tuhle myšlenku, víte? Protože mnohdy se tak stáváte služebníky ďábla, aniž to víte. A to je další paradox. Svět je vydlážděn dobrým předsevzetími. Kolik jen bylo bojů za to, abyste uchránili svoji svatou myšlenku, ať byla jakákoliv. Nebo abyste uchránili svůj mocenský systém, nebo cokoliv jiného. A tak každý z těch lidí, většinou lidé jsou slušní, víte? Oni lidi nejsou zlí. Ale když je přepadne ten nerozum, tak se nechají zbandit. No, snadno. Ty jsou ještě slabí. Tak jim někdo načárá tu cestu, že takhle je to správně, a pak už stačí jenom pokračovat. No. Stačí, aby se někde něco označilo. Když vzpomenu třeba, je to příklad velmi nepěkný, je to Rwanda. Tam přátelé a bratři, kteří spolu žili takhle přes ulici, a to po generace, najednou pod tlakem médií, kdy kdo si z těch vládnoucích vytvořil fabuly, že ti jedni musí být zabiti a zničeni, tak tito zcela řádní lidé začali své sousedy vraždit mačetama. Budiš vám to poučením. To je o člověku. No. Takže iluze rozhodně nemám. A jdeme dál. Pardon. Právě studuji vaši knihu Horizont poznání. Čte se mi jedním dechem. No, to jste fyzik. Otvírá nové obzory. Na otázky, které mě napadají, často odpovídáte na příští stránce. Například dosud mě vjem tunelového projevu částice proháněl vlastně jako Fata Morgana na poušti. Je zde tedy potenciální možnost zkrátit cestu? Ano, vy to berete hodně daleko z té knížky, ostatní si ještě nečetli. Když budou chtít, tak si ji přečtou. A jedna ze dvou, které byly vydány. Baba Vanga a Horizont poznání. Samozřejmě, že ano. Ukazuje jiný pohled na strukturu časoprostoru, který dosud nebyl vnímán. A tento nový pohled má naprosto zásadní dopady na to, co v časoprostoru je možné, co není, ale také, jak jej můžeme vlastně vnímat a uchopit svým poznáním, svým pozorováním, svým měřením a tak dále. Dotýká se také stavů, které doposud jsou velmi těžko vysvětlitelné, protože, promiňte, jaksi koherence částic nebo vlna a částice a tak dále a přítomnost pozorovatele, který mění podmínky experimentu, což je těžko k pochopení, jak to, že pozorování způsobí změnu výsledku. A právě tento horizont poznání si klade jaksi za nesmělý cíl, jaksi ve velké pokoře se pokusit na tento problém podívat nově a odjinud. Takže přináší to nové inspirace. Je v tím zahájena éra rozhodování, co s nimi. Filozofie Zezulky současně zohledňuje i čas potřebný na prozrání společnosti. Zajímalo by mě, jestli určitá míra předstihu filozofického díla patří k jeho nedílným vlastnostem a jestli je to proto, že tím přináší možnost zaměření. Aha, já chápu. Dynamizující potenciál. No, je-li ta teorie správná, tak bezesporu ano, děje se to velmi často. Když se objeví nějaká nová myšlenka, tak ona musí dozrát. A když byste chtěli začít dělat oběd ve 12, kdy máte obědvat, je pozdě. Či napřed musíte rozpálit plotnu, dát na ní brambory a co chcete dalšího, a pak za tu nějakou dobu se můžete najíst. Tak je to i v těchto věcech. Zcela přirozeně a logicky tyto myšlenky nebudou pochopeny nebo přijímány, až v čase, kdy to ta celková, řekněme, rovina té společnosti dovolí. Bylo to krásně vidět u Einsteina. Jeho zpochybnění reálného času a prostoru, který doposud byl něco jako svatý grál, když to, co člověk pozoruje, to je jedině správné a přesto vlak nejede, trvalo dlouhou dobu, než to pochopili jeho spoluvědci, čili fyzikové. Zpočátku tomu nerozuměl prakticky vůbec nikdo a nebyl to ochoten přijmout nikdo. Dneska se, řekněme, vyučuje relativita, kvantová teorie, mění se názory, jistě, ale je to součást současného jaksi paradigmatu. Mluvíme o tom, zkoumáme to, přemýšlíme o tom, jako o reálné věci. Ale to nenastalo hned. Bylo třeba určité doby, než si společnost na tu myšlenku zvykla, myslím odbornou společnost, a než ji začala vtělovat do, řekněme, myšlenek projektování svých výzkumů a svého hodnocení. Některé myšlenky Einsteina byly vlastně potvrzeny až po desítkách let. V té době ještě nebyla experimentální síla je potvrdit. A tak některé z velmi, velmi chytrých pokusů pozorování byly možné až teprve v nedávných letech. No, pokročila nejenom elektronika, tedy čidla, pokročila i další oblast vědy. Takže tady, pokud domyslíme důsledky toho, co je zde naznačeno v té knížce, tak vlastně objevíme i ty možnosti, po kterých se ptáte. Tedy samozřejmě, že každý bod prostoru lze spojit s každým bodem v prostoru v nulové vzdálenosti. To je hrůza, co? Samozřejmě, že kterýkoliv časový interval lze spojit s kterýmkoliv jiným časovým intervalem kdykoliv a kdekoliv. Teď se bavíme o fyzice, tedy o vědě, která se zabývá hmotou. Ale totéž platí i ve všech jiných oblastech zákonnosti našeho světa. Tento horizont poznání se vztahuje na všechny oblasti, na společenské děje, na vývoj oborů, na cokoliv dalšího. Protože je-li nějaký zákon přírodní platný, tak musí platit na všechno, a nejenom na něco, jen podle místa, kde se projevuje. Čili samozřejmě, že když budeme sledovat třeba, já nevím, zachování energie, tak asi v oblasti ducha budeme velmi zbytkově vnímat zachování energie myšlenky, kterou nakonec budeme měřit také, ale je naprosto nepatrná, ale budeme měřit jiný způsob zachování energie. Čili zachování myšlenky v jiném smyslu, ale bude to stejný zákon a stejný dopad. Čili konec konců jsem se toho dotknul i v tom vlastně nasměřování lidského davu. Když té rvandě někdo do těch lidí strčil a byla to myšlenka, tak oni se začali pohybovat tím směrem. Je to stejné, jako kdyby někdo strčil do vozíku a ten vozík se začal pohybovat. Je to stejné, jen je to jiná oblast. V jedné případě je to hmota a v druhém případě je to oblast ducha. No. Takže nejenom, že se jedná o problémy, řekněme, prostorové, jedná se i o problémy časové. Lze spojovat časoprostorový přesun jako jeden problém. Čili obé je možné. Od nepaměti vizionáři a snílci představovali budoucnost někdy o staletí dopředu. Vám dobře známý Verne ukazoval hodně z budoucího technického vývoje. A konec konců i mnozí další. Jeden z nejslavnějších autorů sci-fi byl jeden z nejgeniálnějších jasnoviců, které ruská zem nosila. Tento člověk za svůj život dokázal několik excelentních, vlastně unikátních výkonů, které jsou opravdu těžko vysvětlitelné. Tento muž to, co psal, nepsal jako fikci, ale popisoval realitu. A pak se to vydávalo, protože to bylo příliš jiné, tak se to vydávalo za sci-fi. To tak v lidské společnosti dívá. Čapka jste taky označili za fantastu. Přitom Čapek je jeden z největších jasnoviců v té nejvyšší rovině. On popisuje základ všech jevů. On nepopisuje, jestli tady u té vrbičky někdy spadlo více vody. On popisuje podstatu, RUR, matka, továrna na absolutno, válka smoky. To jsou brilantní studie problému lidské společnosti. No, a tak i jiní. Tento Rus, když budu vzpomínat na jeho práci při své chabé paměti, tak například pozice a tam, kde on řekl, že budou, ty diamanty byly. To se opakovalo v jeho historii mnohokrát a to s naprostou nevysvětlitelnou předpověděl třeba povodeň, tuším, v Leningradě, říkám to dobře? Znáte někdo ten příběh? Zcela přesně. A další a další. Kdyby to byla jedna věc, můžeme říkat náhoda, vidíte. A tak si prošel svým utrpením a svým peklem mezi námi lidmi, protože cokoliv člověka přesáhne, znamená jeho agresi. A tak jeho větší kolegové a tak dále. No a tak se uchýlil do té oblasti sci-fi, kde mohl psát mnohem volněji. Ujiští u vás, že to není žádná sci-fi. A tak dále, a tak dále. A tak mnohé z toho, co znáte ze sci-fi literatury, nemusí být jenom blud. Může to být realita. Lidé dostávají inspiraci, která je podvědomá, podprahová a přináší někdy až překvapivé schody. Jakoby tu byla ta cesta toho mravence, který zkoumá a dává dohromady vyzkoumané do svých teorií a také i ta pomoc od čehosi, co člověku i při tom zkoumání, samozřejmě, protože vědec bez intuice, vědec bez vize, jen málo dojde k nějakému cíli a to i tak, že ta vize ho vede zdánlivě jinam a nakonec často vnuknutím z toho přijde úžasný objev, který se zdánlivě pohybuje někde stranou. Přesto bez té vize by to nebylo. Někdy je to i zdánlivá shoda náhod. Ty Petriho misky na tom parapetu, těch tam je moc. A teprve ta jedna jediná něco ukáže a to, co je nejfantastičtější, ten člověk si toho všimne. Nepřijde uklízečka, nestrčí je do kýble a nevyhodí je. Prostě dojde to nakonec z toho příběhu. A to, všemu jsou lidé jako Zezulka, přinašeči, je k tomu, abyste ty Petriho misky hledali cíleněji. Protože v normálním stavu ten člověk vnímá ten svět trošku jako černou díru. Ano, zná postuláty, které objevil. Kousek za ně. Ale ten krok do neznáma udělá jen málo kdo. A tak někdy ten osud cítí potřebu, aby tak bylo. Proto přichází Zezulka před dobu té změny. Jako vždy. I Ježíš přišel před dobu své změny. Jinak to prostě nejde. Končila předchozí doba. Musel se vytvořit nový systém. Dosavadní společnost po těch staletích a tisíciletích zcela propadla temnotě. Když přece vraždění jako zábava v cirku, neobyčejně kruté praktiky, neobyčejný egoismus směrem ke svému národu, vždyť co není Říman, to je věc. A i otrok je věc, která nemá práva. Jak je to podobné postavení dnešních zvířat. Jednou budete vnímat celý svět se stejnými právy, jako sama sebe. Za mnoho desetiletí už nikdo neřekne, vždyť je to jen zvíře. To slovíčko jen je důležité. A bude říkat a vnímat, je to součást projektu život ve vesmíru. Je to můj bratr, sice nižší, ale bratr. No, a když budete ty tygři, tak budete sápat ty antilopy a budete žrát jejich maso. A když budete bíložravci, tak budete spásat tu trávu anebo ve vyšších stupních budete spásat ty rostlinné cukry, tedy budete fruktivoři, čili pojídači plodů a semen. No, pak budete v rovnováze s přírodním rámcem. Ale názory na to jsou různé. Rád bych, abyste si uvědomili vždy na mých přednáškách, že to, co říkám, je můj doposud jaksi odpovědně přijatý názor, ale v žádném případě bych nikdy nechtěl nikoho z vás jakkoliv dezonestovat nebo jinak vlastně označovat. Budete-li mít jiný názor, a to zejména proto, že si dobře pamatuji, ať z tohoto života, nebo možná i z minulých, jak jsem já měl určitý názor, jak ten názor se v postupu věků měnil. A tak neříkej nikdy, nikdy, všechno je ve vývoji. Nic není na věky. A tak, co dnes vzýváme, zítra pochopíme hlouběji. A co jsme vzývali dnes, za tisíc let už nebudeme vůbec vnímat. Bude tady něco nového. Naše paměť sahá pár tisíc let zpátky. Řekněme, že k těm pohanům, keltům a tak dále. A to ještě velmi chabě, často jen tápem, snažíme se odhadnout, k čemu jejich stavební projekty či jiné věci měly sloužit. Ale za tuto dobu už mnoho naše paměť nesahá. Indie je úžasná v tom, že její paměť sahá mnohem dál. Je to jedna z nejstarších kultur, mimo jiné i proto, že naléhala kdysi na Lemurii a dost možná, že byla vlastně i současníkem Hyperboreji. To je otázka. Její písemné záznamy, její ústní záznamy, které jsou ještě důležitější, tedy ty, které nesou duchovní mistři z úst v ucho a které nejsou v žádné brožurce ani knížce, jsou možná velmi důležité. Sami Indové tvrdí, že mají 300 tisíc let starou historii. No tak kdo ví, kdo tomu věří, ať tam běží. No, možná, že to je něco jako Šlímanova Trója. Taky se každý smál. A pak to bylo jinak. Když se podíváme na zbytky té kultury, které zde jsou, to máte tak. Představte si, co zbyde po Praze za 40 tisíc let. Co myslíte? No, nemusí toho být mnoho. A tak je to i jinak. Pyramidy, které našli například z té Hyperboreji, jsou dneska kopečky. A přesto dnes víme, že jsou to lidskou rukou vytvořené pyramidy. A jsou mnohem, mnohem starší než ty, které vidíte v jiných částech. Mnohokrát jsem vám říkal, například k tomuto tématu se ještě vyjádřím, že každá věda a kultura, která dostoupí určitého stupně poznání, vždy pracuje s tvarem pyramidálním. Je to totiž něco, jako když máte oheň, tak je i kouř. Není kouře bez ohně. Pokud společnost nedosáhla jistého stupně poznání, ještě nevnímá tyto souvislosti. A naopak, jsou-li ty souvislosti vidět, pak to dokazuje ta společnost, došla do toho příslušného stupně, do toho prahu, který je podmínkou k dosažení tohoto vědění. Takže tolik k tomu, jaký bude osud myšlenky horizontu poznání, je otázkou. Bude mít svůj vlastní život a nemusí být přijata teď ani zítra a nemusí být přijata nikdy, pokud není pravdivá, anebo i když bude pravdivá, bude přijata za dlouhou dobu. Mimo jiné je to věc, která zpochybňuje zásadním způsobem naše dosavadní hodnocení toho, co jsme zkoumali. Zvláště v oblasti jaksi té velké a té hodně malé, čili vesmír a hmota. Protože naše rovina vykazuje prakticky nepatrnou odchylku měřeného od stavu skutečného. Čím více se vzdalujete v intervalu od počátečního bodu, tím více se odchylujete od skutečné hodnoty. Až v jistém bodě nelze dále měřit, protože jste za horizontem poznání a jakýkoliv přírůstek intervalu již nepřináší přírůstek měřené veličiny. A tak dneska v urychlovačích sledujete dráhy rozpadlých částic po strážkách, snažíte se hodnotit jejich časy, jejich klidové hmotnosti, ale přitom ve skutečnosti jste dále od pravdy, než si myslíte. Ale tato pravda je také pravda. Je sklenuta stavem, místem toho pozorování. Ale budeme-li chtít poznat skutečnou realitu, tak budeme muset začít pracovat spolu s Einsteinem, protože je velmi pozoruhodné, že relativitu jsme přijali, ale v našich rovnicích se neobjevila. Což je kuriózní. Čili všichni mluvíme o relativitě, tedy pozorovatelé, míjející se a tak dále, ale aby jsme opustili zamilované euklidovské sítě, to je totiž takhle, víte? To je takhle. To jsou ty přímkové sítě. To je předpokládají, že svět je naprosto lineární. A zcela nepočítají s fraktálním zakřivením prostoru. A to je velmi kuriozní. Jak to, že neaplikujeme to, co jsme uznali jako fyzikální realitu, na výsledky svého vlastního měření a práce. A tak částice, která zde žije tisícinu, statisícinu, miliontinu vteřiny, může prožít miliony a miliardy let, protože jsme kdesi již v té neměřitelné části a to tím jsme dále od místa pozorovatele, čili máme tady, já nevím, elektrony, protony, tak to je ta první úroveň. Pak máme ale další úrovně, subčásticové úrovně. A tam se dostáváme do násobných problémů s hodnocením té reality. Tak nevím, jestli jsem to vysvětlil, ale pokouším se. Jinými slovy, to, co naměříte, čím větší veličinu měříte čehokoliv, tím víc to není pravda. Až k nekonečnu. V tom nekonečnu nemůžete měřit. Protože jste za horizontem toho kolena křivky, jakýkoliv přírůstek už přináší vlastně hodnoty, které jsou za obzorem. Horizont to je obzor. A tak se očnete v bublině časoprostoru, která vám tady těch 14 miliard let třeba dovoluje vnímat vesmír v jeho zdánlivé podobě a všichni budou mluvit o tom, jak to probíhá, ale nikdo z nich nevysvětlí, jak je možné, že z tohoto bodu naší země je to 14 miliard všemi směry. Nikdo nevysvětlí i to, co zjistíte mnohem později, že když se přesunete na hranici své obálky, že máte opět dalších 14 miliard let a současný stav je pro vás horizontem. Rozumíte? Je to jako kruh. Tady je střed, tady je kruh a je to těch 14 miliard let. Když byste se přesunuli sem, uvidíte další kruh, který má další 14 miliard let a ten bod, kde jste byli, bude na té hranici vzniku vesmíru. Toto vysvětluje horizont poznání. Vlastně ukazuje, jak je to možné, že jsme středem té kuloplochy, protože představa, že vesmír vznikl právě v místě naší země, je poněkud odvážná. Co říkáte? Proč zrovna zde? Z jakého důvodu? To musíme zdůvodnit také. A proč ne jinde? A samo pozorování není důvodem se domnívat, že to tak je. Tak i tohle je zásadní změna. Zasahuje velmi výrazně do kosmologie. Velmi zásadně. A pokud je to správné, tak povede k velké revizi celého našeho chápání časoprostoru a vesmíru. Později najdeme i cesty, jak překonat obálky, tedy jak překonat horizont poznání. Protože on je zdánlivě nepřekonatelný, ale není to pravda, protože vždy musí být dvě strany jedné mince. Čili znamená to v praxi, že se můžete odstnout v kterémkoliv bodě prostoru odlišných vesmírů. Že můžete cestovat časoprostorem i do sub nebo nad vesmírných rovin. Vesmíru je nekonečné množství. Všechny v sobě navzájem ponořeny a tyto zákony platí všude, tedy dovolují se pohybovat bez omezení kteroukoliv částí časoprostoru. Když máte nějakou realitu nebo nějaké faktum, tak se vždycky ptejte, je to tak, a hledejte i tu druhou polovinu. Aby se rozpojily časoprostorové zámky nebo rozměrové zámky, protože realita je vlastně kvantovaná, je spojena, a to už přecházím zase do knihy, která bude, tak to si necháme na příště. No. Takže snad jsem vám to vysvětlil, jak jsem nejlíp uměl. A všechno to vychází z filozofie. Toto není fyzika. Toto je práce filozofa, který aplikuje filozofii Zezulky do jednoho jediného, řekněme, životního rámce. Proto jsem začal mluvit o přinašečích jako o těch, kteří nastavují vlastně možné pohledy. Jeho myšlenky nedokáže převádět v počátku téměř nikdo. Ale ve skutečnosti kterýkoliv zákon přírodní, který je vysloven, musí platit v kterékoliv oblasti našeho života, našeho světa. Od ducha až po hmotu. Platí tedy pro všechny obory, které zde máte. A je velikou pomocí, když tu filozofii jste schopni již uchopit jako pomocný nástroj poznání, protože ta filozofie sama potřebuje přece také důkaz. Nestačí jenom něco tvrdit, ale je důležité ta tvrzení souběhu ověřovat i tou praxí. Stejně jako Einsteinova teorie je ověřována postupně stále dokonalejšími pokusy a pozorovaný jev se chová tak, jak on ve své vizi předpovídá. No, takže bylo docela pěkné, že mu věřili tak dlouho. Co říkáte tomu Einsteinovi? To byl docela výkon. Toto se týká i temné hmoty vesmíru ve spojení s gravitací. A gravitace se týká velmi důkladně i knížka, která vyšla předtím. Tedy nazývala se Gravitace. A mluvila zase o jiném problému. Trochu. I když je to stejný problém. Jdeme dál. Holčička dvouletá má poruchu psychomotorického vývoje a vyvíjí se pomaleji než ostatní děti. Vývoj se, chvála Bohu, nezastavil. Učí nás pokoře, lásce, vděčnosti. Je to krásná vnímavá bytost. Hladí a zdraví stromy i při večerních setkáních na obrazovce. Mně, no, děkuju. Vaše pomoc z duchovního působení vždy viditelně posunula vpřed. Rozkvětá po ní jako zalitá kytička. S vaším přispěním se již dříve otočila na bříško a po dlouhém snažení se začala plazit, lézt. Prvně se posadila, postavila a pomoc přichází i nyní, kdy udělala několik prvních krůčků. Je krásné ji vidět šťastnou. Stojí to nemalé úsilí, ale učí nás to, že nic v životě není samozřejmé. Ano. Tyto zkušenosti jsou. Za ta léta svojí praxe jsem mnohokrát viděl významné posuny v těchto stavech u dětí, někdy i během jediného týdne. Je to škoda, že tyto obory nejsou rozvinuty, protože medicína, často výjima cvičení, nemá co by nabídla. Jsou to stavy jako DMO, LMD a další, které jsou vlastně poruchami vývojovými v důsledku často nepřízně hmotné, ale vy říkáte jednu důležitou věc. Vy popisujete, protože ji milujete, její duši. Ten člověk má naprosto normální duši. Jenom to tělo je něco jako překážka v životě. To tělo bylo poškozeno nejčastěji třeba hypoxií při porodu nebo jiným postupem, kdy mozek byl poškozen. Nefunguje tak, jak má. A ten impuls, který je dán tou životní silou, s kterou pracujeme, je někdy úžasně viditelný. No, budu si hrát na Sibylu, jednou přijde doba, kdy vedle obvyklých postupů tady budou vnímány i postupy jiné jako zcela samozřejmé. Lékař s nimi bude počítat, bude je dokonce ordinovat a pak kontrolovat výsledek. A bude to už dávno zbaveno nějakého nádechu, výjimečnosti nebo podvodu a tak dále. Ale chce to čas. Ale přiznám se, že je to speciálně tohle velká radost. Často mimochodem ještě ty děti jsou doprovázeny poruchami soustředění. Říká se jim živé stříbro. Nedokáží se fixovat na žádnou věc déle než jednu vteřinu. A tak dále, a tak dále. Je to vlastně svým způsobem také stopka k dalšímu vzdělávání. Oni jsou vzdělatelné, ale vyžaduje to velmi, velmi osobitý přístup ke každému z nich. A tak někdy je to moc pěkné, když se to podaří. Tak. Názor na vykládání tarotu. Před výkladem se rovněž poprosí o síly dobra Boží požehnání. Je takto pojatý tarot spolehlivý a v souladu s dobrými silami vesmíru? To všechno záleží na tom, jak je to vykonáno. Za prvé sám fakt tedy toho karetního výkladu. Existuje něco jako rezonance. Je to všudy přítomná síla. A ta rezonance, ku podivu, což říkali naši předci už dávno všichni, auguři, let ptáků, vržení kůstek či cokoliv jiného, nebo tok řeky, nebo. A tak ti, kteří našli cestu, jak vyložit nějakou skutečnost a přeložit ji do jiné skutečnosti, někdy dosahovali velmi pozoruhodných výkonů. Někdy. A tak i třeba karetní vykládání. Člověk, ať dělá cokoliv, má být k tomu nadán, má být vzdělán. V biotronice je vzdělání poměrně velmi dlouhé. Možná delší, než si myslíte. A když máte takto připravenou půdu, pak je to jen a jen dobro, protože to je jedna ze součástí možnosti života, která může pomáhat. Nedej Bože ale, aby se zde objevilo to, čemu říkáme magie. Kdy ten vykládající nectí základní životní zákon, chce o své vůli až násilím měnit, to potom už bude spadat do oblasti mnohem, mnohem diskutabilnější. Viděl jsem mnoho jasnovidných lidí, byl jsem při mnoha jasnovidných výpovědích. A každý z nich měl svoji vlastní rovinu, také trochu úhel pohledu, jeden sem, jeden sem, jeden sem. A někteří z nich byli více komplexnější osobnosti. Čili docházeli ve svém výkonu nestratit rovnováhu. Zdaleka totiž nejde jenom o pravdivost, ale jde také o dosažený cíl dobra. Protože jedna věc musí být každému vyložena jinak. Jinak by to nebylo úplně dobře. Tak jak to máme, podívejte. Když se podíváme třeba na to nejsilnější. Přijde k vám člověk a vy víte, že za 2 měsíce nás opustí. No, a vy to víte a zcela přesně. A teď co uděláte? Řeknete mu to? No, jen u těch silných osobností je to možné. U jiných to povede k destrukci, kdy ty 2 měsíce skončí ve velmi negativním stavu. A tak mu takový jasnovidec řekne, že ho čeká za 2 měsíce velká změna. No, překročíš tuhle řeku, zničíš velkou říši. Rozumíte? Ten dávný jasnovidec mu také neřekl tomu králi, který se chystal na tu válečnou výpravu, že když to udělá, tak zničí své království. Ale řekli mu, že zničí velkou říši. Že to byla ta jeho, bylo na snadě. Kdyby se chtěli exhibovat a ukazovat, jak jsou dokonalí ve svém vidění, no tak by to samozřejmě vypadalo jinak. Takže to je třeba příklad toho, jak ten jasnovidec svoji roli zvládnul. A nevytvořil zlo. Vytvořil varování. To varování bylo a byla ponechána svoboda rozhodnutí tomu králi, co udělá. On si to samozřejmě vyložil podle svého. A domníval se, že když překročí tu řeku, takže porazí své nepřátele a zničí jejich hříši a že to bude on, kdo zvítězí. Asi ho ani na vteřinu nenapadlo, že to proroctví se týkalo jeho. Takže bylo splněno. Tak je to i s tím tarotem, nebo s čímkoliv jiným. Patří sem jistá solidnost. Kdyby ten jasnovidec začal všem vykládat, že ten král neposlechne jeho rady a že protože ji neposlechl, tak jeho říše bude zničena, tak se zásadně proviní na svém daru. Ten dar byl určen jen tomu králi. Kdykoliv by toto vypustil do éteru, tak by zásadně zasáhl rušivě do průběhu osudu. Platí to i v oblastech, které se vám často nelíbí. Chtěli byste radu, chtěli byste správný názor, chtěli byste a tak dále. A když jsem byl já u Zezulky, ač věděl vše, což jsem mnohokrát zjistil, tak jsem nikdy nedostal dopředu radu. Udělejte to tak nebo tak. I tam, kde ta rada zazněla výjimečně opravdu, tak to bylo poté, co jsem ho atakoval svým dotazem a vyslovil jsem svůj názor. A pak řekl tak a tak. A byla to pravda. Já jsem to postupně chápal. Měl jsem třeba názor jiný, ale on to vždycky opravil. Dostal jsem pověření vydávat knížky se Zezulkou filozofii od něj. A v prvních letech roku bych to nejradši nějakým způsobem rozdával. Ale nebylo jak. Těsně po revoluci, no. Hrůza. Zezulka řekl, jen ať si to koupěj. Rozumíte? On. No, takže tak. A měl pravdu. No a to je všechno. Pro dnešek. Snad. Poprosím o Boží milost, rozloučení na závěr a pokud vím, tak v pátek nebude přednáška, bude až příští pondělí. Tak to je. Pomaličku se blíží přednášky, já to tady někde mám, i v jiných částech, tak že 4.6. to bude Chomutov, od 16 hodin v knihovně a pak zase 8.6. Praha, to je pondělí, v pátek bude Praha a pozor, těším se na Ostraváky, 13.6. 9.30 Ostrava, Dům kultury. Čili zase první historická přednáška a pak za den 14.6. bude přednáška v Brně, ale pozor, je tu změna, kulturní středisko Omega, sál Lidového domu na Musilově ulici. No a to už stačí. Takže to je tento program. Ještě, co bych měl na srdci, ano, pomaličku se velmi rychle, bohužel, blíží termín naší zahajovací konference, která se odehraje tedy online, protože podmínky zamezily té řádné konferenci, nebo jsme měli mít zanedlouho celosvětovou konferenci tady v Praze pod záštitou hlavního města Prahy. A tak alespoň touto formou tuto konferenci zahájíme. Bude zde celosvětová konference, pokud vše bude správně, tak zde vystoupí lidé z Ameriky, severní, jižní, vystoupí zde lidé ze vzdálených částí světa, z Anglie, z Německa, významní lidé. A právě nyní se dokončují úvodní stránky, na kterých se můžete podívat na členy toho předsednictva toho kongresu. Je to opravdu významná společnost, světově významná. A úročí se tak všechny ty aktivity, které Komora Sama Sanator měla, ať to byl Brusel, Londýn, či další Madrid, Innsbruck a mnoho dalších míst, je vlastně ten zájem té světové veřejnosti byl o tento projekt vyvolán. Jaký je to projekt? Projekt platformy, což je prostor, který vede k zracionalizování, k pomoci všem těm oborům, které zde pracují, tak, aby vznikla platforma pro komunikaci s medicínou EBM, aby to bylo bezpečnější pro všechny strany a aby to také mohlo postupně, a je to proces na desítky let, to nebude během minuty, ale musí se někdy začít, tak ten proces vlastně ve svém důsledku má sloužit lidem, má přinášet to, co je pro lidi tedy potřebné. A pro medicínu taky mimochodem. Takže to bude, tuším, 20. ta videokonference od 15 hodin kvůli americkým přátelům, aby nemuseli, jaksi, aby to bylo časově na ten východ i západ nějakým způsobem snesitelné. Takže zde vystoupí tedy členové předsednictva tohoto kongresu a bude formálně zahájen tedy ten proces vzniku platformy. Platforma bude uveřejněna pro veřejnost tak zhruba koncem srpna v tom přípravném období a bude to nejdelší coffee break na kongresu, jaký kdy byl, protože po tom zahájení to bude trvat jeden rok, než ten kongres dokončíme v roce 2021 a to už bude řádný kongres zde v Praze se vším, co to přináší. Těším se na něj a vlastně vnímám tu podobu toho zásahu osudu, který tady je, koronavirového osudu. A všechno bylo připraveno, ale bohužel stejně jako mnozí jiní musíme tu akci pozdržet, ať už to jsou třeba akce ze světa sporta nebo jinde, vidíte, že se všechno ruší, protože v této chvíli ještě není reálné, aby tento kongres, i kdyby proběhl nějakým způsobem, tak to nebude řádné, protože v některých zemích se ty uvolnění ještě stále, je tu velký problém s příletem z Ameriky a z jiných částí světa. Takže proto to bude lépe udělat tak. Ty stránky tady máme k vaší informovanosti. Nevím, jestli už je můžu říct, je ještě asi brzo. No, možná ano, anebo je řeknu. Protože ještě tam nebudou, budou tak pozítří nebo zítra. Takže budou to stránky, platforma, ne? A, tak to je kongres. To je MKZ, čili www.mkz. Ne. 2020 Praha, ano, MKZ, Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha. A ta Praha tam hraje významnou roli a v podstatě se tímto řadíme po boku Londýnu, kde byl plánován a je plánován rovněž velký kongres a myslím si, že bude mít příležitost na tomto kongresu v Londýně zase přinést vlastně z té Prahy výsledky té naší konference a že to bude významné. Ten londýnský kongres je rovněž plánován velmi, velmi velkoryse a ty dvě akce spolu vlastně souvisí. A tak se zatím podařilo vlastně získat podporu britských přátel. Vzpomínáte, jak jsem vám říkal, že jsem navštívil britský parlament hned několikrát. Jednali jsme ve sněmově lordů, jednali jsme v dalších prostorách britského parlamentu. Je to Westminster je úžasná budova, je to prostě zážitek zde být, velká historie. No a i tady ta podpora má svůj velký význam. Já nevím, lidé, kteří pracují zase na této straně, tak mají a sebou velkou práci i politickou. Je tu velká jaksi parlamentní skupina, která se tímto směrem zabývá. Je tu i kontakt, který byl s princem Charlesem a další. Čili těmito směry to jde a doufám, že i naše republika později a v klidu a míru a postupně podle možnosti, tak, aby ten souhlas byl, aby ten konsenzus vlastně se bude řadit do, řekněme, tohoto směru, který vůbec není nový, ale zároveň není vůbec starý. Prostě svým způsobem se zdá, že je to jeden z trendů současného světa. Tak se na to těším, doufám, že to všechno dopadne, jak nejlépe bude moci. Je to těžká situace samozřejmě a uvidíme. Takže to jsem měl také na srdci ještě. Takže 20. od 15 hodin se budete moci podívat na těch stránkách mkz2020praha.cz na tuto akci. Kongres se tedy jmenuje Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha a pro zahraničí v anglickém překladu World, čili světový kongres. Takže tady je drobný rozdíl mezi českou a anglickou verzí. Tak. No a to je všechno. Teď se s vámi tedy rozloučím a půjdu za svými dalšími úkoly, kterých je moc. Začínáme vtrhávat do reálného života až příliš rychle. S pomocí Boží. No. Rozloučení je u konce. Děkuji vám za pozornost a krásný zbytek dne. Za týden tady v tomto sálu může být naschledanou. Tak, naschledanou.